Pindi kinnisvara pooltund.
Head kuulajad, algab Pindi kinnisvara pooltund ja nii nagu ikka, saate juhiks Ahti Puudersell ja saates minu küsimustele vastamas kutseline maakler Kaido Kaljuste.
Tere päevast!
Ja täna meil tuleb sellisest topelt teemast juttu või õigemini teemast, millest ei saa üle ega ümber, me räägime rahast. Tehinguga kaasnevad kulud. Millised need tehinguga kaasnevad kulud on? Nagu ma aru saan, neid võib jagada sellises kahte suurde liiki.
Tegelikult jah, et ühed on sellised kulud, mis on ilmselgelt koheselt tehinguga seonduvad, mida ka inimesed mõistavad selliste tehingutasudel, ehk siis notari tasu, riigi lõiv, maakleri tasu ja siis enam vähem tundub, et inimeste vahel see eeldus jääbki selliseks, et need ongi ainukesed tehinguga kaasnevad kulud.
No põhimõtteliselt ongi, eks ole ju? Põhimõtteliselt.
Esmapilgul tegelikult, aga maaklerina ma saan öelda, et üldse, et see eeldus, et me üldse tehinguni jõuame, võib tähendada ka seda, et sellel teekonnal sinna tehinguni jõudmiseks tuleb teha veel ja ennetavalt siis rida kulutusi, mis on vahel kordades ja kordades suuremad kui tegelikult see 100 või 200 eurone notaritasu või mõni 1000 eurone maakleritasu, mis seal tehingus kaasneb ja need kulutused kaasnevad nii ostjale kui müüjale tegelikult. Ehk siis kui on inimesel eeldus, et ta läheb notaribüroosse, maksab ära ainult notaritasu ja rohkem seal neid kulutusi ei pruugigi kaasneda, siis võib see eeldus olla tihti ekslik.
No võtame need kulud lahti siis, millised need kulutused õigemini on? Ma saan aru siis, et on sellised silmaga nähtavad kohe või avalikud, tähendab nii nagu inimene võtleb, eks ole notar, maakler, siis mis on
hindamisakt näiteks. Ja siis on rida need, mis on silmale võib-olla mitte näha, aga rahakotist tuntavad. Siis, räägime siis alguses nendest, mis on silmale näha tegelikult ja mis on sellised eelduslikud kulud.
No võtame siis niimoodi, mina tahan müüa ühte kinnisvara objekti, on ta maja, korter, üks kõik. Ja millised saavad olema siis need minu eeldatavad kohe silmaga nähtavad või need esmased kulud, mille peale võib-olla ma ise ka olen tulnud?
Just. No kui sa juba minu juurde tuled, siis sa oled tõenäoliselt tulnud juba selle peale, et sa tõenäoliselt pead mulle maksma midagi, et ma selle korteri sul kõrge hinnaga ja kiiresti maha müüks.
No selge see.
Ehk siis maakleri tasu. Selle me räägime juba lahti müügiprotsessi alguses või isegi enne kui me siis esinduslepingu sinuga sõlmime, paneme selle summa sinna kirja, eelduslikult, kas see on 3%, 4%, 5% või on see mingi fikseeritud summa, aga igal juhul see on mingi kulu, mille sa lõpuks pead siis ära maksma, kui see tehing tehtud saab, mitte enne.
Võtame ühe keskmise, no mis võib olla üks keskmine kinnisvara hind, no paneme mingi 80, 100, paneme 100 000.
Paneme kuskil 100 000.
Nii, 100 000, okei, mis sina selles siis tahad?
No ütleme sellise 100 000 juures võib see maakleri tasu jääda cirka, jällegi oleneb paljudest asjadest siin, et kui pikk see müügiperiood on maakleri arvates ja kas seal on mingid tegevusi veel, mida lisaks traditsioonilisele müügile tuleb teha, igas dokumentide korda ajamine näiteks, aga ütleme 4%.
4%?
Jah.
Nii, sina kiire arvutaja, aga mis see teed?
4000 eurot siis kuskil. Siin võime ka vajalda, kas me lisame sellel käibemaksu või on see käibemaks seal sees, aga võtame see 4000 eurot siis.
See on siis sellest 100 000 põhimõtteliselt, kui ma raha saan, 100 000, eks ole sellest, 4000 tuleb suurile. Okei.
Et sa maksad maakleri peroole lõpuks 4000 eurot, kui sa saad oma maja või korteri müüdud.
Nii, just. Lähme edasi.
Lähme edasi. Ühel hetkel nüüd, kui see ostja hakkab kuskilt juba paistma, enam vähem mingid kokkulepped hakkavad sündima ja enam vähem on see käsi nii-öelda juba löödud, siis nüüd läheme korraks ostja rahakotti. Ja ostja peab siis eeldusel, et ta ostab selle kodu endale pangalainuga. Kõigepealt tellime sinna kinnisvara hindaja. Ehk siis pöördume mõnda kinnisvara büroosse, kelle hinnanguid pangad aksepteerivad ja tellime hindamisakti.
Nii et mina müüjana ei pea.
Sina müüjana ei pea.
See on ostjarida.
See on ostjarida ja okay. Puhtalt ostja kulu, sest sinul ei ole seda akti vaja. Mm-hmm. Vahel on küll... Vahel müüjad, et teada saada, mis see turuhind siis päriselt on, tellivad ise selle hindamisakti enne müüki panekut. aga noh, kui sa pöördad maakleri poole, siis maakler teeb selle töö sul ära juba selle maakleri tasu sees tegelikult, et eraldi dokumenti sul sellest hindamisakti ei sünni, aga sa saad selle tulemuse nii kui nii. Nii. Eks selle hinna määramise.
Et ühesõnaga, kui ma olen sinu poole pöördunud, sina ütlesid see protsendi ära, see 4000 ja ma ütlen, et ma tahan hindamisakti ka, siis...
Hindamisakti ei ole sul vaja, et mina nii kui nii maaklerina teen sul selle turuanalüüsi ja selle müügi hinnangu nii kui nii selle maakleritasu sees ära, et seda hindamisakti on nüüd ainult vaja ostjal, kuna pangal on dokumenti vaja, ehk siis turuväärtuse määramist tollel hetkel. Ja selle... Selle kulu oleneb jälle, kas ta on korter maja, kui kaugel ta linnast asub, noh, kuskil paari 300 euro juurde võib see kulu nüüd jääda.
Ostja.
See on nüüd ostja kulu.
Nii, lähme edasi.
Siis on jälle kõige loogilisem tehingutasu ja kulu, mis on nüüd seal samas notaribüroos selguvad notaritasu ja riigilõiv. Ja siin on nüüd erinevaid variante, kas selle peaksid nüüd maksma sina, või ostja.
Kuidas see tavaliselt on?
Tavaliselt on nüüd nii, et notaritasu jaguneb, kui me räägime ainult ostu-müügitehingust, siin notaritasusid on ka mitme asja eest on võimalik võtta, et on võimalik ainult ost-müük. Kui me räägime nüüd ainult ostust-müügist, siis reeglina tehingu notaritasu jaguneb pooleks võrdselt, sest tehing on mõlema poole huvi. Sina tahad müüa, ostja tahab osta, jagamist notaritasuga 50-50.
Nii.
Riigilõiv on nüüd reeglina ostja maksta, sest selle rahast kantakse tema uue omanikuna kinnistusregistrisse ja see on juba tema huvi. Sina võid ju omanikuna seal edasi jääda ja raha ka veel saada, eks ju selle eest, et see on nüüd tema huvi. Kui nüüd jällegi antud juhtumil ta ostab pangalaenuga, siis seatakse samas tehingus ka hüpoteek ja ega selle hüpoteegi seadmise eest kaasnevad notaritasu ja riigilõiv. Ja see on nüüd puhtalt ostja huvi, sest sinul ei ole vahet, kas sinna seatakse hüpoteek või mitte, pank nõuab seda ja see on nüüd ostja ja panga vaheline asi.
Need on siis ostja lisakulud, eks?
Just, need Nii. On ostja lisakulud.
No ütleme, palju see notaritasu kui pooleks lüüa selle ostu müügitehingu eest? Palju see umbes no, võiks olla?
See jääb ka sinna mõnesaja euro kanti laias laastus, 300-400 eurot oleneb jällegi. Noh, muidugi notaritasu oleneb lõpuks tehingu väärtusest.
No jääme selle saja juurde.
Jah, jääme selle saja juurde, see on mõnisada eurot ja see jaguneb siis pooleks. Ja riigilõiv ka seal alla 100 euro võib-olla tuleb laias laastus.
Riigilõiv on ostja teema ja notaritasu pooleks on minu nii sõtt tuli juurde, 100 tuli juurde. Okay.
Isegi 150.
No paneme tuleb, 150.
Tuleb kindlasti juurde. Ja nüüd, kui nüüd näiteks on tekkinud olukord, et ostja tuleb sinu juurde, ütleb, et kui lahti, et ma ostaks selle maja või korteri sinu kest ära küll, anna mulle 5000 eurot alla näiteks. Siis on alati võimalus ostjale öelda, et jah, ma annan sulle see 5000 alla, aga siis sa maksad tehingutasud kõik ise. Et on ka võimalik selline kokkuleppe. Et sina annad alla müügi hinnas, aga samas sa deklareerid, et sina tehingutasudest ei maksa sentigi. Ja siis maksab kogu nii-öelda kompoti tema seal notaribüroos. Nüüd me jõudsime selle juurde, mis on tehingu kuludest võib olla kõige suurem kulu üldse, ehk siis tulumaks, mis on täna 20% ja see on nüüd, siin on erinevaid agasid. Mis võivad sul sinuga juhtuda ja võivad ka mitte juhtuda. Et kui me nüüd loome selle eeldus, et sa seda korterit või maja ei ole enda elukohana kasutanud, siis müügi eelnevalt, kui sa müüd ja müügi hetkel, ehk see ei ole sinu peamine ja alaline elukoht olel hetkel, siis sa tõepoolest tõenäoliselt pead selle tulumaksu maksma soetamishinna ja müügihinna vahelt. Ehk siis kui sa oled ostnud 90 000 ja müüd 100 000, siis sa tulumaksu pead maksma selle 10 000 pealt, mitte aha, terve summa pealt. Aha. Ja veel üks asjaolu, et sellest tulust on sul nüüd võimalik see sama maakleritasu, mille peale sa siin niimoodi suuri silmi tegid, et 4000 eurot, see on võimalik sul kuludesse nüüd arvata. Ehk siis ostsid 90 000, müüd 100 000, maksad mulle 4000, siis sealt jääb alles 6000 tegelikult.
Nii et selle 4000 pealt ma ei maksa...
Ei pea maksa. See on su tehingu kulu. Just täpselt, see läheb minema. Aga nüüd kui sa müüd enda elukohta, siis ei pea sa tulumaksu maksma eeldusel, et sa ei ole ühtegi enda elukohta eelneva 2 aasta jooksul müünud. Kui sa aasta tagasi müüsid juba enda elukoha, siis see, et sa praegu oma kodu müüd, on sul tõenäoliselt maksustatav tehing. Eks eelneva 2 aasta jooksul, kui sa pole ühtegi tehingut teinud ja müüd enda kodu praegu, siis ei pea sa tulumaksu maksma.
Aha.
et inimestel vahel tekitab see tulumaksu teema küsimusi, vahel ka sellist üllatust, et oi, et kas ma tõesti pean maksma. Alati on mõistlik konsulteerida ka maksuametiga, sest kinnisvaramaaklerid ei ole nüüd maksueksperdid ja nemad ei pruugi teada kõiki nüantse, mis seal tegelikult taga on, nad ei tea, mis viisil see võibolla suhetati, et ei tea kõiki kulusid, mis sa oled selle tehinguga tegelikult teinud, mis on õigus sealt maha arvata, et ei tea, kas sa seda tegelikult kasutad enda elukohana või sa oled seda välja üürinud tegelikult. Et neid nüantse võib hästi palju olla, mida maakler ei tea, et alati on võimalus pöörduda maksuameti poole ja täitsa ausalt ja otsekoheselt küsida, et kas ma pean maksma või ei pea.
On mul üks korter, mida ma olen välja üürinud, eks ole?
Saanud üüritulu.
Saanud üüritulu.
Aga... Mille pealt sa eeldatavasti oled ka ausalt tulumaksu jälle?
No jah, siis eeldatavasti on ka maksuametil need asjad teada, et sa oled sealt üüritulu saanud ja selle eest ka maksud maksnud.
Iga inimene vastutab lõpuks selle eest ise, et kuidas ta oma maksutulu deklareerib, mis hetkel ta seda teeb, kas ta seda teeb. Et siin mina soovitan ausalt maksud ära maksta ja rahulikult magada pärast. Aga seoses maksuga veel üks teema, et näiteks paljud inimesed on saanud endale kinnisvara ja näiteks pärimise teel või on see kingitud, siis nüüd sellel hetkel nüüd seda teemat ei teki, et milline see, et kas see soetamismaksumus on kui suur see on, et soetamismaksumus on pärandvara puhul null, ehk siis kui sa oled selle korteri nüüd pärinud ja müüd selle 100 000 euroga, siis sa pead nüüd jah maksma kogu selle 100 000 pealt, miinus need makleritasu ikkagi, aga seal, kui sa jah, ossid võibolla mingil puumi ajal selle lause 120 000 euroga näiteks, noh, tänases väärin, kui sa müüd täna 100 000, kas sa said kahjumit, siis ei pea üldse tulumaksu maksma.
Nii et see konks tasub praegu nendel inimestel, kes müüma hakkavad meelest pidada, ja. Et kui sa oled pärinud selle, siis tuleb kogu summa pealt see tulumaks põhimõtteliselt.
Just. Täpselt, kui sa ei kasuta seda enda elukohana, kui sa ikkagi, see on su kodu, mida sa müüd.
Aga kui sa oled elanud, siis elad seal, oled nii öelda sissekirjutatud.
Sissekirjutus ei loe tänapäeval, see kuidas, on üks väike nüants tegelikult.
Mis alusel, sa vabandage väga no, selgeks teed, kas ma elan siin
ma jällegi ei, rõhutan, ei ole maksuekspert ja ei näe detailselt kõrvalt ju, et kuidas maksuamet, mis alusel neid otsusid tehakse, aga üldevind nii-öelda, no, aru saam on see, et sissekirjutus ei näita ju tänapäeval, et kas sa seal elad või ei ela. Et loevad sellised tõendatavad asjaolud, et kas sa seal mingid teenuseid tarbid, ma ei tea, kas su naabrid kinnitavad, et sa seal elad, et sa pead suutma ära tõestada, et see oli su elukoht.
Selge. Nii, lühidalt praegu ülejoostes nendest kuludest. Tehingu tasud, notaritasu läheb siis müüjal, kui on hea kokkuleppe, läheb pooleks, eks ole. Riigilõivu maksab ostja. Hindamisakti maksab ostja. Makleri tasu loomulikult maksab siis müüja.
Just.
Ja. Siis lähme edasi hüpoteegi seadmise tasud, neid läheb vaja ostjale.
Ostjal.
Nii, laenulepingu tasu intress, mis see on?
Seda läheb ka kindlasti ostjal vaja, sest see jälle ei puuduta müüjat ja iga inimene, kes pangast laenu võtab, peab tõenäoliselt maksma pangal intressi, peab maksma laenulepingu tasu, üldjuhul peab. Et noh, kui ta on väga hea klient või pank pakub talle soodustust, võibolla seda lepingu tasu ei kaasne või tehakse talle olulist hinnaalandust, aga üldjuhul siiski peab ja see summa vahel võib ka inimesel üllatusena tulla lõpuks. Täna tasub juba arvutada enda eelarvesse kallim intress. Ehk siis, et kui intress tõuseb, kas ma saan hakkama? Et mida see kulu tegelikult minu jaoks tähendab? Et täna võtta minna urraaga odavat laenu võtma ja arvata, et ma 10 aasta pärast ka suuda, et samad tingimused mul on, siis see ei pruugi nii olla.
Mingi fikseerimise teema on ka või seda enam õhus ei ole üldse?
Ja seda fikseerimist täna nagu väga ei tõenäoliselt ei arrastata, sellepärast, et intressid on täna inimeste jaoks soodsad.
Nii, kindlustus. Minule kui müüjal, minule teda enam vaja ju tegelikult.
Sina lõpetad lepingu ära, ja. Kui sul oli kindlustus.
Kui mul oli, kui ei olnud, siis, jumal tänatud.
Ja selle asjaga midagi sulle juhtunud, siis tõesti jumal tänatud.
Ja, aga ostja, kes läheb panka?
Pank seab talle kohustuseks kindlustusleping sõlmida. Ja isegi kui pank seda pangalaenuda ei võta, siis igal juhul ma soovitan enda vara kindlustada inimestel. Aga pangalaenu puhul on see kohustus, inimene peab selle kulu tegema, selle kindlustuslepingu sõlmima ja siis seal oleneb juba, et mis kaitset ta sinna võtab ja kui suur on see kindlustusväärtus ja nii edasi. Et neid tingimusi on seal palju, aga see kulu kindlasti inimesel tuleb.
Et see tunne, et ma 100 000 müün, noh, mulle tähendab ka teatavaid kulusid, eks ole, aga see, kes 100 000 tahab osta, sellel tuleb välja, et neid kulusid, neid nii-öelda avalike kulusid, silmaga nähtavaid, mille peale tuleb kohe mõelda, neid on võrdlemisi palju.
Neid on võrdlemisi palju ja üks asja alusin veel, et nüüd pangalaenu puhul siis vahel võib ka juhtuda, et kui ei ole piisavalt oma finanseeringut, tuleb ka lisatagatis veel pangasoovil panti panna. See tähendab veel omakorda ühte hindamisakti, see tähendab veel ühte hüpoteegi seadmis, see tähendab veel ühte siis notaritasusid, et lõpuks seal see allkirja andmine notaribüroos võib osutuda suhteliselt kulukaks ettevõtmiseks, mida alguses võib-olla ei osanud aimatagi.
Nii, üks väikene paus ja siis juba räägime nendest, mis on sellised võivad ette tulla, nad ei pruugi, aga varjatud, aga võivad tulla.
Just.
Pindi kinnisvara pooltund.
Jätkame Pindi kinnisvara pooltundi, saati juht Ahti Puudersel ja kinnisvara aga seonduvatest kuludest rääkima Kaido Kaljuste. Rääkisime nendest kuludest, mis on tekivad nii või teisiti, aga nüüd on veel ühed kulud, mis võivad tulla juurde. Nad ei pruugi, aga võivad. Milline see kõige selline levinum jällegi on või...
Lihtsam näide, et tegelikult jah, et nüüd selles blokis võivad need kulud olla siis veel suuremad kui need notaritasud ja riigilõivud ja kohati isegi suurem kui tehingu eest makstav tulumaks tegelikult, et üks selline hall ala on selline igasugune puuduste teema, mis kinnisvaraga kaasneb, et tõesti tihti on ju nii, et enam-vähem isegi see ostja juba on kuskil silmapiiril, sa juba loed seda 100 000, et mis ma sellest osta saan ja sa oled võib-olla endale leidnud teise 100 000 see unistuste maja, mida sa selle rahast osta tahad ja siis hakkab sul selguma, et sinna tehingusse jõuda on sul vaja teha ära hästi palju asju. Ehk siis ühel hetkel, kui sa oma maja müüd, tuleb sinna kinnisvaramaakler või kinnisvara hinda ja ütleb, et maja kasutusluba näiteks ei ole. Ja selle taotlemiseks tuleb sul 3 kuud vähemalt aega veeta, igasugu paperit täita, igasuguste ametimeestega suhelda ja 3 kuu pärast võid sa avastada, et see ostja, kes sulle 100 000 on ammu läinud. Või ta ütleb sulle, et siin nüüd selle protsessi käigus on nii palju puudusi välja tulnud ja sa pead mingid ümberehitusi tegema, siis ma maksan sulle 80 000 või 70 000. Või ullema variandi puhul, et ma maksan sulle ainult poole. Oleks sa need asjad varem ära teinud, need dokumentid korda ajanud, sinna natukene raha investeerinud, siis sa müüks selle täna selle maja rahulikult 100 000 maha.
Oleks olnud plõks ja valmis.
Teine suur puudus, kus siis pank käe ette paneb ja seda tehingut ei finanseeri, on juurdepääsu puutumine, mis on ka väga üldlevind teema ja millest me oleme siin saadetes korduvalt rääkinud. Samamoodi, kui avalikult teilt juurdepääsu ei ole, sul servituuti seatud ei ole, pank ütleb, et me ei finanseeri ja jällegi on see paraku tehinguga seotud kulu, et sinna tehingusse jõuda pead sa sellest hinnast võib-olla vahel 30-40% alla andma, et sa üldse selle müüdud saaksid.
Veel sellised kulud, mida, mis võivad äkki tulla plaksti.
Üks kulu on see, mis on kindlasti olnud regulaarselt omaniku kulu, ehk siis ahti sina, kui sa elad korterist, siis iga kuu alguses korteriühistu saadab sulle tõenäoliselt mingisuguse arve selle elamise eest. Et sa pead mingite teenuste eest maksma, korteriühistu renoveerimislaenu maksma ja kui sa seda nüüd regulaarselt ilusti teinud ei ole, siis kindlasti on seal iga kuu sel arvel suurte tähtedega kirjutatud võlg ja see võib olla mitu 1000 eurot või mitu 100 eurot. Ja kui sa nüüd selle korteri maha müüd ja sellest ühtegi sõna ostjale ei ütle, siis ega korteriühistu nõuab jätkuvalt seda võlg ka uue omaniku käest, et sina oled juba kuskil 4 tuule poole läinud. Ja kui sa oled nüüd aus inimene, siis enne tehingut pead sa selle võla ilust ära maksma. Ja kui sa seda maksta ei suuda, siis sa pead sellest vähemalt ostjale seda ütlema. Ja see võlg on seal tehingu käigus ka võimalik ära klaarida, ehk siis mingi osa raha sinu ei jõua, see läheb kohe tehingust, läheb korteriühistu arvele. Aga nende võlgadega, see on nüüd praegu ajas, inimestel läheb hästi, palgad on head, osutunud väiksemaks probleemiks, kui ta ilmselgelt siin majanduskriisi ajal oli, et et mina olen müünud ühte korterit, kus kõige suurem korteriühistu võlg oli poole korteri väärtusest, peaaegu pool. Ja see korter asus Pärnu linnas, mitte kuskil piirkonnas, kus korter maksab 500 eurot. Et seal oli see päris suur probleem, aga tehingu käigus me klaarisime selle ilust ära, ust oli sellest vilast teadlik ja tema maksis osa rahast, noh, maksis kogu raha notari arvele ja sealt kandsime siis kohe ühistule osa raha edasi. Et ka see ühistu võlg võib olla see, mis tehingule ühel hetkel pidurit tõmbab.
Mul on üks leht ees, kus sa oled kirjutanud sellised huvitavaid märksõnu. Uh-huh. Ja no, sõidukulu, no selle peale, kelle sõidukulu? Sinu sõidukulu objektile tagasi?
Minu sõidukulu on selle 4000 euros.
See on seal.
Eraldi kütus, et sekke maakler sulle tooma ei hakka. Aga on näiteks, kui sina omanikun elad näiteks kuskil kaugemal, Ameerikas, kus iganes, kas või Soomes, eks ju, laevapilet ka maksab.
Ja tulen sõidan siia notarisse, et kes selle maksab?
No tõenäoliselt, kui tehing ilust tehtud saab, maksab selle ikkagi müüja, see on tema enda huvi selle raha järgi siia tulla. Aga on olnud ka juhtumeid ka minu enda praktikas, kus tõepoolest Ameerikast või kuskilt Austraalist tehinguks kohale tullakse ja siis tehingupäeva hommikul ostja on ümber mõelnud. Et ma ikkagi ei osta seda korterit, siis tekib nagu hulk paksu pahandust, et mina tegin selle kulu, ossin lennukipiletid ja nüüd sa ei ostagi ja ma pean tagasi sõitma sama targalt ja noh, võibolla ma pean rahaget tagasi enam sõita, et kes siis selle kulu nagu maksab, et siin on müüjal tekinud õigustatud ootus, et see kulu, mille tema on selleks teinud ja tal oli usk, et see tehing toimub, siis võib tekida tal õigus ja ostjalt sisse nõuda. Et noh, jah, see sõidukulu kõlab kummaliselt siin, aga see samas tehingu mõistes võib tähendada ühel hetkel väga olulist tähendust nii ostja kui müüja jaoks.
Kui sa tood selle näite, et inimesed tulevad Ameerikast või Austraalias siia, et kinnisvara maha müüja ja ostja loobub, ütleb, et ma ei osta, mine sõida tagasi, siis on see on kulu.
Absoluutselt, et üldjuhul, kui inimestel on siin Eestis sellised usaldusväärsed tuttavaid, usaldusväärne maaklerist tehakse volitused, et nad ei sõida siia, nad teevad seal volitused vastavalt nõuetele ja siin siis tehakse tehing nende eest ära, aga kui siin kedagi tõepoolest ei ole, siis ühel hetkel Austraalias siia sõita, see tähendab mitu tuhat eurot edasi tagasi sõitu ja siin hotellid asjad, et noh, ühel hetkel ongi, et see ostjad peavad ka siin kohal nagu mõtlema läbi selle, et see kergekäeliselt jahi või ei ütlemine tehingu mõistes võib tähendada ka kulu või välja käida vaid mingisuguseid rahaliste nõuete katmisi nende jaoks lõpuks, et ei ole päris nii lihtne, see ei ole, et täna ostan ja homme enam ei osta, et kui sa oled mingisuguse eelduse loonud või mingisuguse usu tekitanud, et see tehing toimub, samamoodi on indamisakti teema, et kui ma ostjana selle indamisakti olen tellinud ja kinni maksnud ja nüüd sina müüjana ütled, et oi, aga talle ma nüüd küll enam ei müü, et noh, siis tekib küsimus, et tema on selle kulu teinud ja nüüd sina hüppad alt ära, et peaks selle kulu ju talle tagasi maksma.
Aga kas maaklerina, sina need fikseerid?
Jaa.
On sul lepingu vorm olemas, millele vaat, nüüd sina paned algirja või kuidas?
Nende lepingutega on selles mõttes natukene keeruline, et Eesti õigusruumis igasugused kinnisvara soetamise eellepingud peavad olema samas vormis, mis on kinnisvara päris leping, ehk notariaalne.
Ja.
Et on võimalik sõlmida broneerimisleping, aga see saab rääkida ainult broneerimisest. See ei tohi sõnagi rääkida müümisest, ega müügi hinnast, ega tehingu tähtajast.
Aga seal saab need asjad fikseerida.
Just, seal saab neid asju fikseerida ja samamoodi ka selline fikseerimine meiliteel, et jah, et kinnitame üle, et need asjad on nii kokku lepitud, on täiesti inimlik. Et ei maksa nüüd kahtlustada, et keegi ei usalda, vaid lihtsalt asjad tulebki korrektselt fikseerida, kokkulepped paika panna ja öelda, et jah, ma ostan selle ja tuleb ka teavitada, et ostja jaoks tähendab see võibolla 2000 eurot, et siia tehinguks sõita. Ja see võib kaasa tuua ühel hetkel mingisuguse nõude, kui sa nüüd müügis loobud, lihtsalt loobud.
Selge pilt, nii et need on ka ikkagi fikseeritud.
Jah.
Nii, ja nüüd lõpetuseks oled sa väga toreda punkti välja tulnud. Vale hinnaga müügi alustamine, no mis kulu see mulle on?
Et see võib tähendada tulu, eks? Et kui sa 150 000 müüki paned enda 100 000 eurot väärt korteri, siis äkki saad 50 000 nagu lisatulu.
No ja ei saa, no tähendab, siis on lihtsalt saamata jäänud.
Selle kohta mina, see kehtib peaaegu iga objekti puhul, mida mina müünud olen ja mu kolleegid, et kui sa vale hinnaga müüki paned, siis ega ostjad ei ole ju rumalad inimesed. Nemad teavad, mis selle asja väärtus on, nad jälgivad pakkumisi, nad ei tule niimoodi silmaklapid peas ja ei arva, et see on ainus korter, mida siin Pärnu linnas müüakse selle 100 000 euro eest, et tõenäoliselt saab odavamalt ka. Ja võibolla vahel mõni ilusamagi korteri ja paremas asukohas ja nii edasi. Ja kui sa nüüd selle 150 000 või isegi 120 000 paned müüki 100 000 eurot väärt korteri, siis see jääb sul seisma. See muutub seal kinnisvaraportaalis ostjate jaoks tapeediks, keegi ei võta seda pakkumist enam tõsiselt ja see lihtsalt seisab seal ja võibolla see siis ajapikku hakkad seda hinda langetama ja siis ostjad muigavad ja vaatavad, et no langeta, jäädki langetama, et ma praegu veel ei reageeri ja võibolla siis ühel hetkel, kui sa meile heite, sa oled jõunud 90 000 euro, nii siis võibolla leiad kellegi.
Aga nüüd juba tuli 10 000 tuli nagu
sealt 100 000st
jäi saamata.
Et kui sa kohe paned turuhinnaga müüki ja isegi leiad selle ostja võibolla kahe päevaga, siis ei maksa arvata, et sa odavalt müüd. See ostja oli lihtsalt turu peal olemas. Ja kui sa täna selle ostja minema lased, siis sa isegi võibolla selle turuhinnaga müüd veel poole aastat. Nii et sellesse müügi hinda tasub nagu tõsiselt suhtuda, mitte nii, et oi, ma proovin, äkki juhtub midagi.
Äkki näkab.
Tõenäoliselt ei juhtu midagi. Muidugi on erandeid.
On.
Aga tõenäoliselt ei juhtu midagi.
Selge pilt. Ja sellega meie tänane saade ka lõppenud on. Kõik head, kõik ilusat teile ja kohtume kuu aja pärast.
Ilusat suve jätku.
Pindikinnisvara pooltund.